Përshëndetje, këtu janë lajmet e ditës, edicioni orës 16:30. Masakra e Slovis. Konjufca përkujton 25 të rënët në 24 vjetorin e masakrës në Slovi të Lipjanit. Vizita e Abazovicit. Presidentja Osmani thot se Serbia po vazhdon me obstruksione për zbatimin e marveshjes. Zgjedhjet në veri. KQZ-ja publikon qendrat e votimit për zgjedhjet në veri. Shumica në rrugë. Kundër ligjit, sindikatat franceze bëjnë thirrje për ashpërsimin e grevave. Kryeparlamentari i Kosovës Glauko Njufca ka përkujtuar masakrën në Slovi të Lipjanit. Ai përkujtoi 45 martirët shqiptar të cilët u vran dhe u masakruan 24 vjet më parë në krimin e gjenocidit të kryer nga ushtria dhe policia serbe. Tutje Njufca theksoi se dëshmorët, martirët dhe lufta jonë çlirimtare do të mbeten përgjithmonë në kujtesën e lavdeshme kombëtare. Dëshmorët dhe martirët janë vetë liria dhe pavarësia e Republikës së Kosovës. Lavdi e përjetshme, përfundoi krye kuvendari. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani të shtunën është takuar me kryeministrin në detyrë të Malit të Zi Dritan Abazovic. Presidentja e vendit ka thënë se Serbia po vazhdon me obstruksione sa i përket zbatimit të marrëveshjes së Ohrit të arritur mes Kosovës dhe Serbisë më 18 mars. Sipas njoftimit të presidencës, pavarësisht kësaj, Osmani ka thënë se Kosova do të vazhdojë të koordinohet me aleatët për të siguruar që marrëveshja do të zbatohet. Tutje Osmani ka përshëndetur marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Malit të Zi për shërbimet ajrore, marrëveshje e cila u nënshkrua të premten nga dy kryeministrat e vendeve përkatëse. Ajo ka theksuar se Kosova me Malin e Zi ndajnë pikpamjet e njëjta mbi rëndësinë e integrimit euroatlantik të shteteve të rajonit si garanci për paqe e prosperitet në rajon. Ndër të tjera, në takim nga të dyja palët u tha se komuniteti shqiptar në Mal të Zi dhe ai malazias në Kosovë janë ure fuqishme lidhse ndërmjet të dyja shteteve. Të shtunën KQZ-ja ka publikuar listën e plotë të vendvotimeve në 4 komunat, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubim Potok. Shumica e qendrave të zakonshme të votimit në veri do të jenë alternative. Siç ka thënë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 13 prej qendrave të votimit do të jenë në kontejner. Kontejnerët do të vendosen anash rrugëve në të shumtën e rasteve. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në veri të vendit janë shpallur për 23 prill pasi kryetarët e këtyre komunave që i përkasin listë serbe kanë dhënë dorëheqje për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për zbatimin e procesit të konvertimit të targave ilegale të automjeteve të lëshuara nga Serbia. Edhe vendet e Quintit janë pajtuar që zgjedhjet të mbahen më 23 prill edhe kanë shprehur keqardhje që lista serbe ka vendosur të bojkotojë ato. Sindikatat e punëtorëve në Francë kanë bërë thirrje për greva të mëdha pasi ligji për reformën pensionale mori përkrahjen kushtetuese. Protestat vetëse kanë nisur më një herë pas vendimit të Këshillit Kushtetues që miratoi kërkesën për ngritjen e moshës së pensionimit nga 62 në 64 vjet. Presidenti Emmanuel Macron ka insistuar për ligjin, duke thënë se vetëm kështu mund të mbahet gjallë skema pensionale e Francës. Mirë po, ky ligj ka nxitur protesta masive në krejt Francën. Këshilli kushtetues ka vendosur për ta ngritur moshën e pensionimit në 64 vjet. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.